У эфире «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15, выниковая за 2007 год, передача «Белорусская Атлантида без барьеров». А зараз специальный выпуск «Белорусского замежа» с нагоды 50-годия спевака Данчика Богдана Андрусишина. Выпуск ведет Татьяна Поклад.
Новый 2008 год начинается с юбилею Данчика. 3 студеня ему исполняется 50. Это специальный выпуск «Белорусского замежа» для тех и про тех, кто любит и памятает Данчика.
Данчик знайшов подход до кожного чоловіка і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти, я ведаю таких є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардзіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай перадачай я телефонувала просто розным беларусам у розныя краіны. І знайомым, і незнайомым. Слухачам, якія досылалі нам святочнымі гэтымі днямі, ці то крытычныя, ці то вітальныя смс-кі. Словам, вельмі розным людзям я телефонувала і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць прыемныя, узрушаныя словы пра Данчыка з Вільні, з Беластоку, з Беларусі.
Я особливо люблю за лиричность, якая ещё умела сполученная отповедными словами, добранными до самой особы, якое ещё у меня у тем, что спевает Данчик.
Вельми добро ведаем и любим, як никого, мне здаецца, за всех наших спеваков. За то, про что он пяе, по-першее, и як спевае. Добрые, простые слова его песен, якія доходять, напевно, до сердца кожного белоруса.
Данчика я перший раз его почув в 90-х годах, коли приезжал в Минск. Вот тогда я его почув першими. Тогда еще такие подлеток бы у меня 18 год было. У меня вот сябры там в городе телефонуют, на будет диск где-нибудь Данчика, свежий, який новый. Ну, привезли, я им привожу. Ну, вот недавно, тыдень назад, возил сябру Данчика. Альбом называется «Белорусочка».
Так назывался самый первый альбом Богдана Андрусишина, який взял себе творчий псевдоним Данчик. «Белорусочка» была записана в 1977-м и выдаденная на компакт-диску «Праз 30 год у Минску». Данчик народился, учился и прожил большую частку життя в Нью-Йорку. Ягоный батька Павел – украинец, мать Юлия – белоруска. С детства Данчик выдатно ведает белорусскую и украинскую. Калі яму было 16, ён трапіў на канцэрт песняроў, тыя якраз гастралявалі па Амерыцы. А ўжо праз год запісаў свой першы альбом, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Пасля Данчык запісаў яшчэ 5 альбомаў, апошні альбом «Калядныя песні» быў запісаны ў 1997 пасля апошняга канцэрта ў Амерыцы, калі Данчык заявіў, што спыняе сваю музычную кар'еру. Асноўным яго заняткам стала журналістыка, ён адзін з кіраўнікоў беларускай службы «Радыё Свабода». Цяпер беларуская музычная альтэрнатыва распачала ў Беларусі перавыданне на кампакт-дысках усіх альбомаў Данчыка. Нядаўна, 19 снежня 2007 году, у менскай сядзібе БНФ прэзентаваліся адразу 3 кампакт-дыскі Данчыка. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч перадаваў той дзень з месца падзеі.
Аматарам Данчыка не хапала месца ў залі. Як высветлілася, беларускага спевака з Амерыкі любяць не толькі людзі, якія памятаюць ягоныя канцэрты ў Беларусі, але і зусім юныя асобы. Сярод іх школьніца Юля. Пытаюся ў дзяўчыны, што яна адчувае, калі чуе спевы Данчыка.
Замілаванасць. У іх ёсць вось гэты дух беларушчыны, дух свабоды, дух любові да сваёй радзімы.
Кіраўнік праекту Віталь Супрановіч і музыказнаўца Вітаўт Мартыненка дапоўнілі, удакладнілі выданне дыскаграфіі Данчыка, адшукалі і дадалі альбом украінскіх песень. У адзін з дыскаў увайшоў і дакументальны фільм «Данчык», зняты Беларусьфільмам падчас прыезду спевака ў Беларусь у 1989. Тады Данчык выступаў таксама і ў Вільні.
приезд Данчика у Вильню, ну, это была, конечно, подея. И, в общем, эта подея была не только для Вильня, а для всей Беларуси. Были переполненные залы усюды.
У Вильни, до речи, так само корони Данчика. Бабуля Данчика Янина Кахановская, племянница утваральников БНР Антона и Ивана Луцкевича, ведомых вильинских белорусских дьячов. Конец 80-х годов, минулого уже стагодзе, пригадывая Людвика Кардис.
Леван Антонович Луцкевич, я напишу, познакомим с его творчеством. У него я побачила кассеты и почула песни Данчика.
Боже, светлой памяти Леван Луцкевич, про якого згадывая моя суразмовца з Вільні, син утваральника БНР Антона Луцкевича, Данчик его называл своим вильинским дядулем. Людвіка Кардзіс працягвае.
А у Вільні, ну, гэта быў, канешне, сапраўднае свята, калі прыязджаў Данчык. Данчык спяваў на розных мовах. У мяне ад той сустрэчы засталіся здымкі. Вельмі класныя, такія якасныя здымкі, якія рабіў Алесь Крыстаповіц з касеты. Мне яе перазапісаў Лявон Антонавіч Луцкевіч, частку канцэрта, які ў Вільні адбываўся. Мне вельмі цёпла згадваць гэты запіс, гэтыя авацыі тых аплодысментаў, з якім сустракалі Данчыка. Ёсць нават такі эпізод, калі Данчик просит залю помогти ему спевать, там песня одна на испанской мове, и некий такой припевчик «Лай-ла-лай», вот он попросил, как заля допомогла бы ему спевать, и мы соправдили, сказали, что все широ так ему помогали, а в конце Сержук Собович сказал: «О, будет у вас теперь для вспомина, что спевали это мы разом с Данчиком». Так что вот такие вот запис файный есть.
Мне удалось высветлить, что моя коллега Алена Тиханович была авторкой первой газетной публикации про Данчика на просторах былого СССР. Я запыталася у Алены, что это была за публикация и где она з'явилася.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. Першае, што мне давялося пачытаць, была ксеракопія артыкулу з «Беластоцкай Нівы». Але гэта была ўсё ж замежная публікацыя. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі ўкраінца. Такую бескрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
А пасля, калі ў 1989 годзе Данчык упершыню наведаў Беларусь, цытую сваіх калегаў з «Тузіна гітоў», ён выклікаў сапраўдны фурор, тэле- і радыётэатры, сустрэчы з высокімі чыноўнікамі, аншлягавыя канцэрты ў філармоніі. Музычны крытык Змітер Падбярэскі прыгадывае.
Я магу прызнацца як на духу, што першы прыезд Данчыка ў Менск зрабіў на мяне ўражанне такое, калі я ўпершыню паслухаў першы альбом песняроў. Для мяне гэта было вялікае ўзрушэнне. Ужо маючы пэўны музычны досвід, я, канешне, разумеў, для Данчыка песня гэта нешта накшталт хобі, але вось тая чысціня і шчырасць, якую ён выпраменьваў разам са сваімі песнямі, яна не магла не зрабіць вялізнага ўражання, і не толькі на мяне аднаго, таму што я памятаю гэты забітую залу у, здаецца, палацы прафсаюзаў, і па сутнасці ўвесь канцэрт ператварыўся ў нейкае такое, я не скажу мітынг, а ў нейкае свята проста беларускай песні, беларускай мелодыі, беларускай мовы. І праз Данчыка, канешне, вельмі многія, асабліва маладыя людзі, яны ўпершыню пачалі падыходзіць да беларускай музычнай культуры і ўвогуле да культуры Беларусі.
І прыгадваючы канцэрты Данчыка, немагчыма прамінуць Беластоцчыну. Евген Вапа, галоўны рэдактар беластоцкай газеты «Ніва».
Кожнае вогнішча заўсёды спадарожнічалі песні менавіта Данчыка. Калі была нагода, што ён менавіта прыедзе да нас на Беластоцчыну, будзе выступаць і сустракацца з нами, ну, гэта ўжо вершыня шчасця для ўсіх. І сапраўды першы прыезды, першыя канцэрты, гэта канцэрты пучой Беластоцчыне, потым канцэрт у Беластоцкай філармоніі, ну, гэта было нешта надзвычайнае, так што, ну, ўражанні, успаміны ёсць, і думаю, што ў большасці на Беластоцчыне ёсць нейкія касеты, кружэлкі з песнямі Данчыка.
Яўген Вапа дадаў, што Данчыка чакаюць у Беластоцчыне, як чакаюць яго і ў Вільні. Людвіка Кардзіс.
Калі вось я пачула праз радыё Свабода гэтай восенню аб тым, што Данчык збіраецца зноў спяваць, зноў аднавіць сваю канцэртную дзейнасць, то я хачу вось, карыстаючыся выпадкам, запрасіць у Вільню, таму што гэта было б вельмі сімвалічна, калі б ён зрабіў бы свой першы канцэрт у Вільні. Мы знойдзем добрую залю, дарэцца добрая публіка. Я думаю, што гэта будзе якраз цудоўная магчымасць прыехаць людзям сабрацца не толькі з Вільні, а з іншых краін Европы і з самой Беларусі. І гэта можа быць сапраўдным такім святам для ўсіх, бо ведаеце, ну мы сумуем без яго песняў.
З Беластоку Евген Вапа дадае.
Віншую, чешуся, што мы ўжо ў сярэдні веку і спадзяюся на візіт на Белосточне і не на дно вогнішча.
Памятаеце, я казала на пачатку перадачы, як тэлефанавала на розныя нумары нашых слухачоў, якія дасылалі нам смскі, ані блізка не ўяўляючы, што яны адкажуць. Вось напрыканцы яшчэ некалькі водгукаў ад Алены і Андруся з Менску.
Нам вельмі нравится Данчык, его песня, мы слухаем завжды с задавальнением. У нас есть дома два диски его, я от вас далеко, и я еще вернусь. И передайте ему поспехов, здоровья, хай приезжаю в Минск, и мы обязательно сходим на его концерт, когда он приедет.
Безумовно, его шмат прихильников. Вы повинен приехать сюда, повинен. Мы его чекаем, так и передай. Будем вельми рады его увидеть, вельми-вельми. Передайте его от белорусов. Великое приветствие.